Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 9. marta, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Nikšiću i Andrijevici u toku lokalni izbori. Tužilaštvo provjerava brojne sumnje o radu bivšeg i sadašnjeg rukovodstva opštine Budva. Bivša urednica Hrvatske televizije Dijana Čuljak uhapšena zbog uticaja na svjedoke u aferi Kor Media. I u mlijeku u Bugarskoj pronađen povećan nivo aflatoksina. Nicolas Maduro izvanično naslijedio pokojnog Huga Chaveza na funkciji predsjednika Venezuele. Da li će turistička Crna Gora spremno dočekati 1. juli ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, odnosno da li će unaprijediti infrastrukturu, podići nivo usluge kako bi dočekala zapadne turiste koji bi dio odmora osim u Hrvatskoj mogli da provedu i na domaćem primorju? To smo pitali profesoricu Fakulteta za turizam u Baru Silvanu Đurašević.
Godinama pričamo naravno o tim problemima, mislim da se značajno ništa nije promenilo na tom polju, znači i dalje ostaje onaj veliki problem, nedostatak investicija kao klasična priča i nedovoljni smeštajni kapaciteti i apsolutno dostupnost destinacije i dalje je problem, pre svega zbog neadekvatne saobraćajne infrastrukture. Tome treba dodati naravno i ovu priču sa low cost kompanijama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Nikšiću i Andrijevici u toku su lokalni izbori. Građani u oba grada biračko pravo moći će da ispune do 20 sati kada je predviđeno zatvaranje biračkih mjesta. Specijalno odjeljenje provjerava brojne sumnje u vezi rada bivšeg i sadašnjeg rukovodstva opštine Budva, saopštila je vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Ona je kazala da je saradnja tužilaštva i policije generalno dobra, ali da postoje oblasti u kojima mora biti djelotvornija. Prije svega treba postići bolje rezultate u otkrivanju korupcije na svim nivoima, jer rezultati u toj oblasti dugo će biti mjera našeg uspjeha, rekla je Čarapić u intervju Dnevnim novinama. Crnogorski elektroprenosni sistem nema pravo da traži snabdjevača električne energije za kombinat aluminijuma u Podgorici, saopštena iz te kompanije nakon što im je Regulatorna agencija za energetiku naložila da to urade. Prihvatamo inicijativu RAE da se potpuno uredi odnos svih energetskih subjekata i kupaca, ali crnogorski elektroprenosni sistem ne može sam biti zadužen za rješavanje problema elektroenergetske mreže, kazali su Danu iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema. Apelacioni sud Crne Gore poništio je rješenje privrednog o odbijanju zahtjeva za uvođenje stečaja Vectri Aviation koje je nedavno donio sud Ivan Kovačević, pišu vijesti. U privrednom sudu, kako navodi Podgorički list, posljednjih nekoliko dana nije bilo moguće dobiti zvaničnu potvrdu te informacije. Bivša urednica Hrvatske televizije Dijana Čuljak uhapšena je sinoć zbog uticaja na svjedoke u aferi Kor Media, javljaju hrvatski mediji. Čuljak će danas biti ispitana u tužilaštvu. U aferi Kor Media se njen bivši suprug Vladimir Šeleba i još 4 osobe terete za neplaćeno više od 400.000 eura, kao i nezakonito izvlačenje više od 2.100.000 eura iz kompanije Kor Media i Media Spot. Prvo osumnjičeni Vladimir Šeleba je rekao istrazi da je Kor Media osnovana isključivo na inicijativu Čuljak, te da je ona imala polovinu učešća u kompaniji i da su dijelili zaradu. Povećana koncentracija aflatoksina registrovana je i u sirovom mlijeku u Bugarskoj, saopštila je Bugarska agencija za bezbjednost hrane. Cjelokupna količina uništena je, a na punktovima u Bugarskoj zabranjeno je da kupuju mlijeko sve dok ne stignu negativni rezultati na sadržaj aflatoksina. Dozvoljeni nivo aflatoksina u Bugarskoj je 0,05 mikrograma po kilogramu, odnosno po litru mlijeka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nicolas Maduro naimenovan je za vršioca dužnosti predsjednika Venezuele nekoliko sati nakon sahrane predsjednika Huga Chaveza, dok će opšti izbori biti raspisani u narednih 30 dana. Maduro, bivši potpredsjednik ove latinoameričke države, položio je zakletvu u Narodnoj skupštini u Karakasu, čime je preuzeo ulogu vršioca dužnosti predsjednika države. Najmanje 9 osoba poginulo je u samoubilačkom bombaškom napadu na afganistansko ministarstvo odbrane u Kabulu, dok je u toj zemlji u posjeti šef Pentagona Chuck Hagel. Još 20 osoba povrijeđeno je kada je napadač na biciklu aktivirao eksploziv, rekli su zvaničnici bezbjednosti za BBC. Talibani su preuzeli odgovornost za napad. Egipatski sud potvrdio je danas smrtne presude 21 osobi zbog uloge u neredima na fudbalskoj utakmici kada su u lučkom gradu Port Said poginule 74 osobe. Bivši načelnik bezbjednosti grada, general major Esam Samak i još devetorica policajaca dobili su po 15 godina. Petoro je dobilo doživotno, a zatvorske kazne izrečene su još devetorici optuženih. Zvaničnici američke države Južna Dakota usvojili su zakon kojim se dozvoljava nastavnicima i školskom osoblju da nose oružje. Pod pritiskom Bijele kuće da pooštri zakone o naoružanju, ovaj zakon odražava rastuću podjelu u Sjedinjenim Državama oko toga da li su ljudi bezbjedniji sa više ili manje oružja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Tematski dio emisije počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Prema novim javno objavljenim transkriptima sa sjednica vrha Demokratske partije socijalista, ta stranka kupovala je glasove između ostalog i od novca Evropske investicione banke. Bivši politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović.
Ozbiljna su očekivanja od fonda rada, kako da se ubrzaju određene aktivnosti, nešto iz raspoloživog fonda, a nešto iz fonda koji će realizovati preko projekta Evropske investicione banke.
A kao odgovor na aferu snima koja je uzdrmala domaću političku scenu i zainteresovala međunarodnu javnost, Državni list Pobjeda počeo objavljivanje stenograma i tonskih zapisa sa sjednica vodstva opozicionih partija. Na jednom od snimaka je Milutin Đukanović iz Nove Srpske demokratije.
Pokušaj njihov da to dovedu isti ravan, da opozicija, evo, i ona se ponaša isto kao vlast, oni pokušavaju na taj način da aboliraju sve. Ko pažljivije prati, njemu je potpuno jasno da ovo prilikom formiranja vlasti i ovo što strateški, sistematski radi DPS, koristeći kompletne državne resurse za promociju svoje partije i uskostranačke stvari, da to je potpuno drugačije od ovoga kad se razgovara o formiranju lokalne vlasti.
Sve izvjesnije da će na predsjedničkim izborima snage odmjeriti Filip Ujanović i Miodrag Lekić, jer potencijalni treći kandidat Rade Bojović gotovo da nema šanse da prikupi dovoljan broj glasova za učešće u izbornoj trci.
Zato će oni građani koji budu birali između Ujanovića i Lekića biti pred suštinskim pogrešnim izborom. Ako pobijedi gospodin Ujanović, to neće biti zbog toga što je on bolji od Lekića, već samo zato što se Lekić našao u pogrešnom društvu i što je Vujanović kandidat jednog nadmoćnog, ali oronulog režima.
Predsjednički kandidat DPS-a Filip Vujanović sredinom sedmice održao tribinu u Budvi. Da je kandidat vladajućih popularan i među glumcima, pokazao je Mima Karadžić, koji se Vujanoviću i njegovim pristalicama obratio putem videoporuke.
Da podržim Filipa Vujanovića, mog druga iz djetinjstva, u izboru za predsjednika Crne Gore. Mislim da je to pravi izbor. Lice Budve, pa i lice Crne Gore, vidjet ćete da sve više ima osmijeha, a manje bora, jer ljubav, ljepota i zdravlje ođe mora i treba da štima. Sve vas voli, Karadžić Mima.
Protekle sedmice bilo je riječi o tome koliko je Crna Gora od referenduma unaprijedila promociju i zaštitu ljudskih prava. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić poručuje.
Vrijeme kratkih odluka pod jakim pritiscima prolazi, dolazi vrijeme dugoročnih odluka pod pritiskom zakona, Ustava. Naš odnos i naša snaga demokratija se mjeri u odnosu prema manjinama svih oblika. Od brojčano manjih naroda do posebnih ranjivih grupa do političke manjine.
Iz građanske alijanse kažu da i pored napretka bilo ozbiljnih kršenja ljudskih prava i poručuju da je u sistemu zaštite ljudskih prava državno tužilaštvo najslabija karika. Ajša Hadžibegović.
Posebno kad su u pitanju slučajevi ratnih zločina, ubistva i prebijanja novinara, zlostavljanja lica od strane policijskih službenika, politički motivisanih napada i vjerski motivisanih napada. Znači, prilično pasivan odnos prema ljudskim pravima, ako ne i neka teža kvalifikacija bi se mogla reći.
Juče je bio 8. mart, na dan žena, ponovo prvi plan izbilo je staro pitanje zašto ih u crnogorskoj politici nema više. Ljerku Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative pitali smo kada će Crna Gora dobiti prvu ženu na mjestu premijera ili šefa države.
To će malo teže ići, treba svaka žena ponaosob da se svijesti. E to kad se žene potpuno svijeste, a ja mislim da to vrlo brzo ide.
Nakon gotovo 3 godine borbe sa lokalnom samoupravom, mještani Beran sela ogorčeni su zbog upornog nastojanja beranskih vlasti da gradsko smetlište bude baš u blizini njihovih domova. Predstavnik mještana Gojko Cimbaljević.
Mi to ne možemo drugačije protumačiti nego da se sveti građanima sopstvenim.
Sredinom sedmice preminuje Hugo Chavez, predsjednik Venezuele. Povodom 60 godina od smrti Josifa Visarionovića Staljina, autorka knjige o bivšem ruskom diktatoru Anne Applebaum za naš program govorila je o današnjem odnosu Rusa prema Staljinu.
Aktualna ruska vlada i trenutni Kreml ne pokušavaju ugušiti raspravu o Staljinu, ali je vode prilično selektivno. Mnogo od onoga što je krivo u Rusiji danas, ostatak je prošlosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote razgovaramo sa profesoricom Fakulteta za turizam u Baru i Univerziteta Mediteran Silvanom Đurašević. Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju je povod za razgovor o tome koliko će crnogorski turizam dobiti ili pak izgubiti zbog činjenice da Crna Gora i geografski i turistički od ovoga ljeta izlazi na granicu Evropske unije. 1. jula Crna Gora će i geografski, a samim tim i turistički izaći na granicu Evropske unije, budući da će toga dana Hrvatska i zvanično postati članica Unije. Pojedini turistički poslanici u Crnoj Gori procjenjuju da će dio turista sa zapada koji dođu na ljetovanje u Hrvatsku moguće odlučiti da dio odmora provedu i u Crnoj Gori. Silvana, kako će ih Crna Gora dočekati ove godine? Da li je po vama infrastruktura spremna za veći broj turista ako ih bude i da li će nivo usluge biti podignut na veći nivo u odnosu na recimo prošlu sezonu?
Pa iskreno to je ovako strateško pitanje u turističkom razvoju Crne Gore i evo godinama pričamo naravno o tim problemima. Mislim da se značajno ništa nije promenilo na tom polju, znači i dalje ostaje onaj veliki problem nedostatak investicija kao klasična priča i nedovoljni smeštajni kapaciteti i apsolutno dostupnost destinacije i dalje je problem, pre svega zbog neadekvatne saobraćajne infrastrukture. Tome treba dodati naravno i ovu priču sa low cost kompanijama, jer svi u okruženju imaju low cost, dakle to je ovako jedan nedostatak Crne Gore i time da se stavlja na listu, to je jedna od stvari koja čini nekonkurentnost. Tako da s aspekta poboljšanja u tom smislu i aspekta poboljšanja turističkog proizvoda ne mislim da će se nešto drastično poboljšati. Istina, učinjeni su određeni pomaci sa aspekta izgradnje malih kapaciteta hotelskih, znači malih butik hotela, porodičnih hotela, uopšte ponude s aspekta ugostiteljstva, restorana i tako, ali to je još uvijek nedovoljno, jer ono što bi trebalo da pokrene taj reproduktivni lanac turizma u Crnoj Gori i prihvat svih ovih turista koji su vrlo sofisticirani, ovi sa ruskog tržišta, jeste i uvođenje i brendiranih hotela koji bi trebali da podignu opšti standard, jel, i s aspekta usluge i s aspekta prodajnih kanala i uopšte podizanje na jedan viši nivo standarda koji ruski turisti naravno očekuju.
Nadovezat ću se na ovo posljednje što ste rekli. Ono što je izvjesno jeste da će i ove sezone Crnoj Gori upravo faliti novih hotela, luksuznih sa 5 zvjezdica, brendova svjetskih. Čak i u regionu imamo te brendove poput, ne znam, Hiltona, Hyatta, Four Seasons i tako dalje. Koliko nas to na neki način diskvalifikuje za dolazak većeg broja turista, prije svega sa zapada?
Pa znate kako brendirani hoteli dovode nove standarde, znači oni dovode i nove segmente potrošača. To je ono što kada Amerikanac dolazi u Crnu Goru, on uvek traži best western, jeli, zato što je to nešto na što je navikao. Tako da svakako i zapadni turisti očekuju, jeli, da nađu brendirane hotele u Crnoj Gori i mi ćemo u dugom periodu vremena još čini mi se kaskati ne samo za brendiranim hotelima, nego evo imamo jedan nebrendirani hotel, je li, sa aspekta nekakvog svetskog nivoa, to je hotel Splendid, koji još uvek je glavni premac, je li, na ovom tržištu, ne samo u Crnoj Gori, nego uopšte ovaj, u čitavom regionu, je li, tako da bi bilo jako dobro da Splendid dobije konkurenciju u brendiranim hotelima, jer bi to bilo od velikog značaja za ovaj, upravo ovo sofisticirano tržište zapadne Evrope, koje je prosto naviklo na takve objekte.
Ono što godinama stranim turistima i gostima Crne Gore ostavlja prilično ružnu sliku su divlji štandovi, odnosno montažni objekti u gradovima duže crnogorske obale. Postoje nagovještaj da će taj problem, recimo u Budvi, djelimično biti riješen smanjivanjem broja dozvola za rad takvim objektima ili uvođenjem u legalne tokove onih koji je dobiju. Da li ste optimista da se u tom pravcu stvari konačno počinje odvijati na, ajde kažem, pravi način?
Pa pazite, sivu ekonomiju je teško iskoreniti, odnosno ona se i ne može iskoreniti, ali se u svakom slučaju može dovesti na neki razuman nivo. U tom smislu i aktivnosti države, u smislu formiranja ove komisije za suzbijanje ovaj, sive ekonomije i uopšte aktivnosti Unije poslodavaca i ovih čelnika lokalne vlasti najavljuju određene promjene u ovom smislu. Sam broj smanjenja dozvola i uvođenje određenih mera s aspekta uvođenja fiskalnih kasa i rigoroznije kontrole trebao bi da utiče na smanjenje ovog problema. Međutim, objektivno treba imati u vidu da bi se rešio ovaj problem dugoročno, to je posao na dugom štapu i zahteva saglasnost obe strane, dakle i one koja krši u godinama ovaj propise, je li, i one sa druge strane države, a sad, ovi prvi koji krše propise prosto još uvijek i nemaju iskreiranu svest da tako nešto ne treba da se radi iz razloga što je to njima potreba, a država opet ne provodi adekvatno represivne mere u smislu kažnjavanja takvih činjenja. I na drugoj strani države koja, mislim, bez obzira na sve ove propise koje donosi, još uvek, čini mi se, nije spremna da ih primeni, jer je to na neki način, ajde da kažem, ventil za smirivanje socijalnih tenzija, jer mnogima je to dodatni izvor prihoda, a nekima, bogami, i glavni. Tako da, eto, ostaje da se vidi šta će se dešavati ove turističke sezone, ukoliko bi ove mere koje predviđaju donele barem otvorile pomak u ovom smislu, mislim da bi to bio veliki korak.
Da se vratimo 1. julu i ulasku Hrvatske u Evropsku uniju i mogućim refleksijama po crnogorski turizam. Koliko će po vama ta okolnost, dakle ulazak susjeda u Evropsku uniju, doniti koristi domaćem turizmu, a koliko će biti brana sa druge strane za ajde kažem, slobodniji protok, kao što je bilo do sada, recimo, protok roba i ljudi i usluga, budući da u Evropskoj uniji važe prilično stroga pravila u tom smislu za sve članice?
U svakom slučaju, ulazak Hrvatske u Evropsku uniju doneće niz promjena, ne samo za Hrvatsku, Crnu Goru, nego uopšte odrazit će se na sve zemlje u regionu, pre svega s aspekta trgovine i naravno u tom smislu i s aspekta turizma. Ono gdje možemo očekivati promjene jesu promjene zbog viznog režima koji će poremetiti dosadašnje turističke tokove u organizovanom prometu, jer do sada je Hrvatska imala olakšice za ove neke ruske zemlje, Rusiju, Ukrajinu, one koje su za nas najinteresantnije, i te olakšice prestaju da važe. Sa druge strane, imamo situaciju da i oni jednodnevni izleti koji su korišćeni za Dubrovnik, da su turisti iz Crne Gore, ruski turisti, odlazili u Dubrovnik ili obratno, bio je i veliki broj turista iz Hrvatske kod nas, bit će dovedeni u pitanje, jer Hrvatska je u obavezi da do 1. aprila u potpunosti uskladi vizni režim sa evropskim sistemom, a to podrazumeva klasični vid uvođenja viza. Hrvatska se brani, hrvatski turistički radnici naravno bi voleli da, kao i crnogorski u ostalom, da i dalje postoji ona olakšica, jer jedni i drugi su od toga imali koristi. Međutim, realno mislim da nije očekivati da će do 1. jula u ovako kratkom periodu Hrvatska uspeti da izdejstvuje zahtjeve turističke privrede Hrvatske prema u Evropskoj uniji, da se uvedu olakšice za nosioce šengenske vize, bilo nosioce šengenske vize ili one koji to imaju po osnovu boravka, po osnovu Šengena, i da u tom smislu oni ne trebaju vize za Hrvatsku. To mislim da je prednost naravno za Crnu Goru, jer svakako da će sve ove ruske zemlje tražiti alternativna tržišta. Jel? Logično bi bilo po više osnova da to bude Crna Gora, i evo najave u organizovanom prometu koje do sada imamo turističkih agencija jesu da postoje, da je bukirano mnogo više aranžmana nego što je to bilo u ranijem periodu, jer Crna Gora jeste za Ruse prepoznata kao veoma važna destinacija, ali u velikoj meri smo mi praktično zemlja u kojoj oni imaju svoje kapacitete, dakle imaju i stanove i kuće i tako dalje, tako da često nisu koristili organizovani promet, odnosno nisu koristili te turističke agencije, već su praktično dolazili u svoje objekte i nismo ih mogli smatrati klasičnim turistima. U ovom smislu ove najave govore o nekom boljitku koji bismo mi mogli da imamo u narednom periodu. Mislim da postoji jedna nespremnost, ili ja barem nisam primetila, da se dešavaju određene promjene u smislu pripreme Crne Gore na ovaj prihvat turista. Hrvatska se na ovaj prelazak pripremala godinama, jeli? Ali sve ove zemlje koje se graniče sa Hrvatskom u tom smislu su trebale da se prilagode, jeli? Kad je u pitanju turizam u Crnoj Gori, znači mnogo više marketinga prema ovim zemljama, mnogo više posvećivanja pažnje turističkim agencijama da bi one upravo Crnu Goru izabrale kao alternativno tržište. Ja? Također, zaočekivati je da će se desiti i određene promjene s aspekta naših građana koji žive u pograničnom predelu, koji se graniči sa Hrvatskom, znači ove tri opštine u Boki, jeli, gdje su građani do sada imali mogućnost da prelaze granicu samo sa ličnom kartom. Jeli, to više nije pitanje bilateralnog sporazuma između Hrvatske i Crne Gore, jeli, koje bi imale sigurno tu volju da se tako nešto nastavi, već za to se trebaju tražiti dozvole, isto kao i ovo pitanje Šengena. A Hrvatska, bez obzira što ulazi u Evropsku uniju, ulaženje u šengenski prostor očekuje se tek negde za 2 godine, tako da prosto nisam optimista da će Hrvatska izdejstvovati takve dozvole za narednu turističku sezonu, što znači da bi to, ajde da kažem, bio plus za crnogorsku turističku privredu, ali kažem, za to se treba adekvatno pripremiti, jer te turiste mogu da uzmu i neka druga tržišta. Hrvatski turistički poslanici sa druge strane imaju jedan odbrambeni mehanizam koji ne mogu reći da nije pozitivan, a to je da sva tržišta na Mediteranu, kao što su Italija, kao što je Španija, Francuska, imaju klasični vizni režim sa Rusijom, pa opet im dolaze turisti iz ovih zemalja. Drugim rečima, oni smatraju da će kvalitetom uspeti da zadrže te turiste, što je u svakom slučaju pozitivno. Opet, znajući čitavu situaciju razvoja turizma i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, smatram da barem u ovom narednom periodu, u narednoj godini, ovoj godini i narednoj, Crna Gora tu ima značajnu šansu da prihvati taj deo turista koji je ranije išao prema Hrvatskoj.
Gošća u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote bila je profesorica Fakulteta za turizam u Baru i Univerziteta Mediteran Silvana Đurašević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj jedna priča iz regiona. Veliki broj mladih iz pojedinih afričkih i zemalja Bliskog istoka dolazili su da studiraju u bivšoj Jugoslaviji. Iako nisu planirali, neki od njih su ostali jer su dobili posao i zasnovali porodice. Među njima su i Sirijac Kamal Raslan i Iračanin Jahija Alabajči. Cijeli radni vijek su proveli u Bosni i Hercegovini gdje su stekli brojne prijatelje. Pričam Dženane Karabegović.
Druga polovina prošlog vijeka bila je sudbonosna za mnoge strane državljane koji su u to vrijeme upisivali fakultet u bivšoj Jugoslaviji. Kao stipendista iz sirijskog grada Homs u Beograd na studij farmacije stigao je i Kamal Raslan. Te 1966. kako kaže, nije znao ni riječi jezika na kojem je trebao završiti fakultet, no uz pomoć Sirijaca koji su tu već studirali, jezik je naučio za godinu dana, a fakultet završio u roku. Nije razmišljao o ostanku u bivšoj Jugoslaviji, ali je mišljenje promijenio nakon poznanstva sa budućom suprugom.
Imao sam malo problema sa njen roditelji, nisu dali da hodamo i tako, međutim, kao tajno mi smo hodali. Mogu da vam kažem, ja sam zvao se onda ženi, zbog to njen roditelji, jer oni kaže, a zabavlja se Kamal, ne može. I onda kad zovem ja ženi i na fakultet, recimo. Na fakultet su mi zvali ženi.
Prvi posao Kamal je dobio u Bečeju, a nakon toga slijede Orašje i Tuzla u kojoj je počeo raditi 1973. Već 40 godina taj grad doživljava kao rodni.
U Tuzla ja imam prijatelje više nego sad u Siriji. Imam dosta prijatelji koje su zaista pravi prijatelji, pogotovo za vrijeme rata. Mi smo za vrijeme rata družili. Družili na sveće. I onda, izvinite što kažem, kupili po marku da kupimo malo rakije, malo tako sedli, družili smo pravo. A kažem, imam dosta prijatelja.
Iz Bagdada u Beograd na studij medicine 1966. došao je i Jahija Alabajči. I njemu je problem na početku predstavljao jezik kojeg nije znao. Medicinu je završio u roku, a posao dobio u Bijeljini, gdje je upoznao i suprugu.
Je li kad u tim trenucima, dakle kad ste bili u Bijeljini i Janji, bilo dileme da želite da se vratite u Irak?
Uvijek svaki bi želio. I ja sam poželio su da idem. Međutim, situacija u kojoj sam ja specifično bilo, nisam mogao. I zbog različitih političkih opredelenja moje uvijek bio onaj progres onda druga orijentacija politička moja u odnosu na režim koji je vladao u Iraku za vrijeme Saddama Husajna.
Jahina supruga Edina Hujdurović Alabajči govori o svom doživljaju Iraka u koji je otišla prvi put početkom 80. godina prošlog vijeka.
82. godine prvi put u Bagdadu. Kćerke od Jahine sestre su radile obje, jedna je završila farmaciju, jedna je petrohemiju završila i posle su obje dolazile. Dok smo mi bili tu, dolazile su kod majke, zajedno smo ručali i one su zaista kao smodne piste dolazile kuć, a to je ipak bila 82. godina. I iskreno rečeno, otišla sam s predrasudama, ali iznenadila sam se u pozitivnom smislu.
Doktor Jahija Alabajči kaže da ga za Irak vežu lijepe uspomene i porodica koja tamo živi. Sa istim žarom govori o ljudima sa kojima je dvije decenije živio u Bijeljini.
Gajem vrlo lijepe uspomene, ono što sam živao u Semberiju, svi smo družili, svi smo fantastično imali društvo. Došlo ono što je došlo, pa se jedan kataklizma koje je desila, koje je uništila sve veze, prijateljske veze, ali postoji i dalje veza među ljudima.
I dok doktor Alabajče i dalje radi, kako kaže, i po 12 sati dnevno, Kamal Raslan je već godinu dana u penziji, a otkako traje sukob u Siriji, nije obišao rodni grad. Najveću podršku obojici pruža porodica.
Kažete da imate multinacionalnu porodicu. U kom smislu?
Pa eto, ja sam čovjek koji vjerujem u dobre ljudi. Ja, moje žena su iz Srbija, moji dva zetovi iz Hrvatska, moj sin u ženi Holadanka. Kažem, ja sam iz Sirija, ja sam musliman, oni Hrvati, ona Srbijanka. Prema tome, kod mene je dobar čovjek, dobar vjernik.
Vi živite, tako da kažem, multinacionalnom braku, ili tako?
Uvijek ja to volim i poštujem i apelujem na svi da poštuju to. Jer u Jugoslaviji je bilo 5 milijuna mešanih brakova i kad gleda Ustav Bosne i Hercegovine, ipak ima diskriminacije. Ja kao Bosanac, građanin ove zemlje, nemam prava da kandidujem za član predsjedništva.
Vi ste takozvani ostali.
Ja ni ostali pripada. Ja nisam Bošnjak, ni Srbin, ni Hrvat. A ne mogu da kandidujem. Znači, sedi, Finci pričaju se, onda sam ja treći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dženana Karabelović.
Još jednom naslovi dana u Nikšiću i Andrijevici u toku lokalnih izbora i tužilaštvo provjerava brojne sumnje o radu bivšeg i sadašnjeg rukovodstva opštine Budva. Bivša urednica HTV-a Dijana Čuljak uhapšena zbog uticaja na svjedoke u aferi Kor Media i u mlijeku u Bugarskoj pronađen povećan nivo aflatoksina. Nikolas Maduro izvanično naslijedio Kugača Veza na funkciji predsjednika Venezuele. Bilo je to sve ove subote 9. marta. Poštovani slušalci, sa vama su do ovog trenutka bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.